Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Nia Brasila auscultanto, cae cun laboranto por la archivo radio-vaticana-esperanto.org, signoro Vitor Luis Petis, che ni dedicu unu el sendon al Sancta Daniele Comboni, cion la Ecclesio memorigos morgau. Ni volonte acceptas la peton de nia auscultanto, cae ni proponas la biografion de citiu granda missiista sanctulo. Daniele Comboni estis filo de malriciai giardinistoi camparanoi. Li farigis la unua cattolica episcopo de Centra Africo, cae uno e la plei grandai missiistoi en la historio della Ecclesio. Daniele Comboni nascigis en Italio, la decvinan de marto 1831, en familio, kiel dirite, de camparanoi, kiui laboris ce ricia signoro de la regiono. Pacio Luigi, cae Pannio Domenica, tre amis Daniele, kiu estis la quara el hoc gefiloi, prescau ciui mortintai dum infanagio. Familio Comboni estis tre unuigita, riciai e credo, cae homai valoroi, sed tre malricia concerne possedagioin. Giuste malricezzo instigis Daniele forlasi sian villagion por visiti lerneion en urbo Verono, ce instituto fondita de pastro Nicola Mazza. Dum la iaroi en Verono, Daniele malcovris sian vocigion al pastrezzo. Li finas sian studadon de filosofio cae teologio, sed cefe li comenzas pensi al misiado en Centra Africo, altirita de la atestoi de la unuae misiistoi cui revenis el la Africa continento. En 1854, Daniele Comboni pastrigias. Cai tri iaroin poste li voyagias al Africo cune cun aliai quin misiistoi. Post voyagio daurinta quar monatoin, la misiista gruppo in quiu aligias Comboni atingas Cartumon, la cefurbon de Sudano. La contacto cun la Africa realagio estas impona. Daniele tui conscias pri la malfacilagioi quiu in la nova misio implizas. Penado, ne el teneblai veterai condicioi, malsanoi, forpasoi de multai cae iunai misiistai cunuloi, malricezzo de la locai loggiantoi, pli cae pli instigas lin antauen iri, cae ne resigni ietio cion li comenzis per granda entusiasmo. El sia misieio, li scribas al siai gepatroi, ni devos peni, sviti, morti. Sed la penso che oni svitas cae mortas pro amo al Jesuo Cristo, cai por la savo della plei forlassitai animoi della mondo, estas tro dolcia, porche ni resignu ie la granda clopodo. C'è stante la morton en Africo de unulia misiista cunulo, Comboni, anstatau ol sen curagigi, sentas sin interne confirmita en la decido daurigi sian mision, au nigrezzo, au morto, au Africo, au la morto. Ancora au Africo, cae gia popolo instigas Comboni, post reveno al Italio, realigi novan misiistan strategion. En 1864, dum li pregias ce la tombo de Sancta Petro en Vaticano, Daniele havas brilegan ideon, quiu conducas lin al prilaboro de lia fama proiecto por la regenerado de Africo. Temis pri misiista proiecto, quiun li resumis per la fraso «Savi Africon per Africo». Tiu proiecto estis fructo de lia sen lima confido ie la humanae cae religiae capabloi de la Africae popoloi. Malgrau ne malmultai malfacilagioi cae necomprenemoi, Daniele Comboni intuizias che la Europa sozio cae la Catolica Ecclesio estas vocatai plimulte consideri misiadon en Centra Africo. Ci cele li sinde dedicias al senlazza misiista agado en ciu angulo d'Europo, petante spiritain cae materiain helpoin por la Africae misieioi. li tion petas al regioi, episcopoi, cae riciuloi, sed ancau al malriciai cae simplai homoi, cae ciel rimedo por misiista agado, li creas misiistan revuon, ciu estas la unua eldonita en Italio. Lia nefaligebla credo ie la signoro cae ie Africo conducas lin al starigo, respective in 1867 cae 1872 de la vira cae de la virina ordenoi de liai misistoi, ciuin oni poste conos per la nomoi combonianai misistoi cae combonianai misiistai monachinoi. Ciel teologo della Episcopo de Verono, Daniele Comboni partoprenis en la unua Vaticana Concilio, cae li subscribigis al 70 episcopoi petizion favore al evangelizado de Centra Africo. La duan de julio 1877, Comboni farigias apostola vicario de Centra Africo. Unu monaton poste li estas episcopo. Gi estis la confirmo che liei ideoi cae agadoi, ciuin multai taxis tro curagiai, se ne ecce frenesai, estas tre efficai por la annonzo della Evangelio cae por la liberigo della Africa continento. En la iaroi 1877-1878, cune cun siai misiistoi cae misiistinoi, li suferas en la corpo cae en la spirito la tragedion de granda sequezzo cae de malsatego sen precedenzai, ciui duonigas la locan logiantaron cae elcerpas la misiistan agadon cae personaron. En 1880, per la deciama fervoro, episcopo Comboni revenas por la oca cae lasta foio al Africo, cun la intenso daurigi la batalon contra usclavezzo, cae plifirmigi la misista nagadon cun la africano imem. Unu iaron poste, el provita de lazzezzo, de la oftai cae jus datai forpasoi de siae cunlaborantoi, cae ciagrenita de accusoi cae calumnioi, la granda misisto malsanigias. La decan de octobro, 1881, apenau quindec iaragia, li mortas en Cartumo. Mi mortas, li diras, sed mia verco ne mortos. Li pravis, lia verco ne mortis, ecce, gi daure vivas dank al donazzo de sia propra vivo, ciun faras multai viroi cae virinoi, ciui decidis, sequi Comboni, laula voio della malfazila, sed entusiasmo dona misiado, ce la popoloi plei besonantai de credo cae homa solidarezzo. Beata proclamita de Papo Johano Paolo la Dua, en 1906, Daniele Comboni estis sanct proclamita della sama papo la quinana de octobro 2003. L'aupeto de nia Brasila auscultanto Vitor Luis Rigotti dos Anjos, ni parolis pri sancta Daniele Comboni, chiun la ecclesio memorigos morgau. Caregai gefratoi, ni finas per movada informo, en Austrio ocasis la quaran de octobro la longa nocto de la museoi, dum ciu eblis visiti museoin malfruchore. L'aula ufficiala statistico, 1,485 personoi visitis la Esperanto museon en Vieno, tio estas 12% i pli ol en 2007. Ni core dankas auscultanton Leopold Patek pro la sendita sciigo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.